Før vi går i gang, så skal I lige have lidt ubehagelige tal. Vidste I, at for at lave et styks underbukser, så bruger man normalt 0,5 kilo pesticider eller insekticider? Men det kan man undgå helt med Organic Basics, som jo er vores sponsorer. Det er en webbaseret virksomhed, som laver 100% økologisk undertøj. Og man kan få det sendt. Man skal bare gå ind på organicbasics.com/information, for hvis man gør det, så får man også 20% på sine køb. Og hvis man ikke er tilfreds, så sender man det bare tilbage. Det vil sige, at hvis du ikke er vild med undertøjet, så er det første helt gratis. Dag og velkommen til den særlige pinseudgave af Radioinformation. Ikke at vi skal tale så meget om pinsen. Hvis du ikke selv overgår Google, så fejrer vi, at Guds helligånd efter Jesus død kommer over disciplene, så de kan begynde at udbrede evangeliet i hele verden. Men fordi det er en udsendelse, der er ekstra lang og ekstra lækker. Vi skal nemlig tale om, at de brugte regnemodeller i Finansministeriet favoriserer en borgerlig økonomisk politik. Sebastian Gerding kommer forbi og minder os om, hvad det nu er med de der dynamiske effekter. Og så har vi hul igennem til Cannes igen, fordi Lars von Triers nye film The House That Jack Built er jo lige blevet vist. Og den har Christian Mongaard set, og den er han ret begejstret for. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at han synes, det er en god film. Og så skal vi høre, hvorfor kolonialismen, som den ofte fremstilles blandt andet i informationsspalter, og i høj grad dengang jeg læste udviklingsstudier på Roskilde Universitetscenter, ikke alene misforstået, men også giver medvind til de forkerte politiske kræfter. Rune Lykkeberg kommer forbi og har en optur over den erkendelse. Men allerførst så skal vi tale om ingen mindre end Grace Jones, der med alt sandsynlighed fylder 70 år i denne weekend. Jeg hedder Anna von Sperling, og læg dig nu tilbage og lad radioinformation komme over dig. Får du ikke mere, Ralf? Det føles forkert, ikke? Man har ligesom lyst til, at den skal fortsætte.
Ja,
det er
bestemt.
Det er lidt ligesom, hvis der stod en eller anden med en Aperol Spitzer, og så tog den væk fra en.
Det ved ikke, det passer på mig, men på dig gør det måske ikke. Ja.
I hvert fald, hvis man lytter med, så skal man nok senere få hele sangen. Det var selvfølgelig Grace Jones. Og Ralf, det spiller vi, og du er her nu, musikredaktør her på Bladet, hvis nogen skulle være i tvivl, fordi at hun måske fylder 70 år.
Ja. Ja. Måske, ja.
Og derfor har vi et stort portræt i fredagens kultursektion.
På lørdag fylder hun 70, ja.
Hun fylder måske 70. Hvorfor måske?
Fordi hun selv koketterer med, eller rent faktisk ikke rigtig ved, hvornår hun blev født. Og det har sådan snedet sig ind i artikler, i leksikoner, i Wikipedia som en uenighed. Den ligger lidt og vakler mellem 51 som måske tredjeplads kandidat, 1952 som andenpladsen, vil jeg sige, og på førstepladsen altså 1948, så altså det er 70 år siden, men altså i den store danske encyklopædi, der står altså 1952. Nu har jeg så læst biografien, og der synes jeg sådan, hun undervejs lidt indikerer, at hun er 70. Der er nogle steder, hvor det sådan passer, hvis man regner lidt på det. Men hun er også en drælsk størrelse, hun kan godt lide at være lidt on the move, svær at fange ind, så det er jo også et meget fedt trick.
Ja. Men du sagde lige før, vi gik i gang, Guardian vælger også at fejre hendes 70-års fødselsdag her i weekenden.
Ja.
Så vi er ikke de eneste
de gør mærkelige. Det. Ja. Ja. De har gjort det allerede, ja.
Nå,
ja.
Godt. Ralf, jeg har tykket lidt på, hvordan vi gør det her, ikke? Fordi hun er jo en stor kunstner, og der er vildt mange facetter af hende, men som du skriver i dit portræt af hende, så er hun så sindssygt meget krop. Altså, hendes krop er på mange måder et værk, som i hvert fald de fleste af os, og lytterne sikkert også, man lukker øjnene og kigger Grace Jones, så er der de der forsider, de der sådan meget ikoniske billeder af hendes krop. Så jeg har besluttet mig for, at du bliver her under hele udsendelsen, og så dissekerer vi hende simpelthen. Vi tager hende kropsdel for kropsdel og fortæller historien om Grace Jones.
Mm-hmm.
Du er med på den?
Ja, det er jeg i hvert fald. Det lyder sjovt.
Det kan være, at det går grumme galt, men så gør det det. Så gør det det for at åbne uredigeret mikrofon. Så Ralf, lad os starte nedefra, og så piker vi
med håret, ikke? Lad os starte nedfra. Grace Jones' fødder.
Mm.
Ja.
Jamen, altså, det starter jo med fødderne. Mm. Sjovt nok. Mm. Fordi at hun bliver født med fødderne forrest. Mm. Og de kommer simpelthen først ud af hendes mor, så man kan sige, det er jo det hele starter. Hun er også stjernekigger, i øvrigt. Født som stjernekigger dengang i 1948. Mm-hmm. Og så er, kan man kan sige, fødderne er jo også det, der bærer hende gennem livet, og det er det, der også man kan sige, bliver et symbol på hendes rastløshed. Altså hun beskriver sig selv som både en, der elsker roen, men samtidig er rastløs. Så det er sådan det der paradoks, at hun elsker stillheden, men elsker at afbryde den samtidig, ikke? Og bryde stillheden, fordi hendes tale og sang selvfølgelig er guld. Mm. Så må man godt afbryde den jo. Og så vil jeg også sige, så samtidig så er fødderne jo også dem, som man bevæger til hendes musik, og som hun bevæger til sin musik, og det har vi jo selv set på en scene. Altså hun er jo i ekstrem grad et rytmisk væsen, og hendes musik i det øjeblik, hun bliver til noget i musikhistorien, det er i 1980, efter tre discoplader, som alle sammen er sådan lidt so-so, selvom de er produceret af nogle meget dygtige folk. Så finder hun først sin lad os sige, grundtone, da hun vender tilbage til sit udgangspunkt. Hun er født på Jamaica, hun er jamaikaner, og hun vender tilbage til øens musiktradition, som er reggae og stopmusikken, den der lidt med ekkoende udgave, eksperimenterende udgave af reggae-musikken. Og det gør hun med...
Og hvor er reggaen henne på det her tidspunkt?
Jamen altså, Bob Marley er blevet verdensstjerne. Island Records har tjent en masse penge på at udsende Bob Marley-plader. Det vil også se omkring, de signer U2, tror jeg. Island Records er store. Chris Blackwell hedder grundlæggeren af Island Records, og han elsker Jamaica. Han har egentlig refereret Island til Jamaica. Ja. Og han har et stort respekt for øen. Så reggaeen er et sted, hvor den er blevet verdensberømt. Mm. Det er jo ikke sådan, det er ikke sådan super eksotisk længere, kan man sige, men samtidig så er det heller ikke sådan en vogue på samme måde. Så det er lidt uventet move, hun laver der, Grace Jones, fordi hun blander reggaeen med new wave musikken fra England, som huserer på samme tidspunkt. Noget, som David Bowie har med til at definere, kan man argumentere for. Og så blander hun de to ting sammen, og så får hun den mest sublime rytmegruppe, som er en legendarisk rytmegruppe, der hedder Sly & Robbie, som er en bassist og en trommeslager, og som laver den her, altså både ekstremt elastiske, men fuldstændig kirurgisk præcise rytme under hende gennem hele hendes vigtige værk, som er i 80'erne. Hun laver faktisk kun plader i 80'erne, og så laver hun en igen i, 2008, tror jeg. Altså, det er kun i det årti, hun faktisk bliver en stjerne som musiker og sanger og danser og sangskriver. Og i rytmen, der er jo dansen fødderne, og dem flytter hun, og vores fødder har hun også flyttet mere end nogen andre i det årti, vil jeg næsten argumentere for. Fordi det er noget af det mest groovy, der kommer i populærkulturen i 80'erne.
Ja. Lad os lige blive lidt ved Jamaica. Altså, der var i forhold til hele hendes opvækst. Jeg har aldrig vidst det, du skriver, hvor meget hendes opvækst også definerer, hun selv siger, definerer hendes liv som kunstner. Kan du fortælle lidt om hendes opvækst?
Jamen, det var også meget overraskende for mig egentlig, hvor vild den var. Altså, hun bliver født ind i et ægteskab, hvor at begge forældre er i pinsebevægelsen. Og de får 6 børn ret hurtigt. Jeg tror, det er inden for 6 år, de får 6 børn. Og så tænker mor og far, at vi stikker sgu til USA. Mm-hmm. Og så lader vi bare børnene blive på Jamaica. Og så passer hendes bedstemor og hendes 20 år yngre kæreste. De passer så de 5 af børnene, og det 6. bliver passet af en oldemor, så vidt jeg husker. Og det for de 5 børn, det er en... Det er selvfølgelig en katastrofe, forældrene bare skrider, kan man sige. Det er jo i sig selv sindssygt. Men det viser sig også, at kæresten, stefaren, Mads Pige, han er en forfærdelig disciplinær og voldelig far for de her børn. Altså, han tæver dem hver dag. Og han har et bælte til hver af børnene, et i hver sin tykkelse, alt efter alder. Mm. Og hvis man så har været særlig fræk, så kan man godt få et tykkere bælte, end det, der passer til en til alder. Men de bliver tævet hver dag, og det gør Grace Jones også. Så hun er vokset op i et hjem, hvor alt handler om disciplin, og om en absurd fundamentalistisk idé om Guds frygtighed og om at opføre sig ordentligt og i øvrigt fornægte en hver form for kropslig tilskyndelse. Mm. Hvilket hun selvfølgelig ikke gør.
Nej, fordi hvordan... hvad siger hun selv om, hvordan det kommer til at påvirke hendes voksne liv og hendes liv som kunstner?
Jamen, hun siger nogle ret sjove ting om det. Altså, hun siger, at han var en militant disciplinær person. Og det har også gjort hende til et militant disciplinært kunstnerisk væsen. Mm. Og det har gjort om det. Altså, hvad er det, hun siger? Så siger hun, at det kan så også betyde, at jeg er meget militant uartig. Eller meget disciplinært uartig. Så altså, det er jo en
back
kvinde.
At you.
Ja, og man kan sige, det er jo overraskende, fordi at jeg har altid set hende som et meget frigjort væsen, men det er en frigørelse, som har været en kamp, kan man sige. Man kan også fortælle om hendes liv i hendes opvækst, at hun, altså hendes forældre kalder dem til USA. Alle seks børn i starten af 60'erne. På det her tidspunkt er hun så, og det er så der, jeg begynder at tro på regnestykket om 1948, der siger hun, der er næsten teenager, hvilket passer meget godt med, lad os sige 1961 minus 13, så er vi på 1948. Ikke? Deromkring, der kommer hun til USA, og man kan sige, det er jo centralt for, at hun overlever den her opvækst, at hun rent faktisk kommer tilbage til sine forældre, og kommer til USA, som jo er i gang med at udvikle sig ekstremt meget, og vi begynder at stille og roligt igennem hendes fortælling, at komme op i hippietiden. Mm. Og så flytter hun til Pennsylvania, og kommer i hippiekoloni, og tager LSD, og så man kan sige, hun overlever på den måde den her forfærdelige opvækst, og hvad man må sige, hendes liv kan jo også se som en revolte mod det, som hun er blevet udsat for.
Men for mig er hun i hvert fald i æstetisk forstand alt andet end en hippie. Ja, sådan kommer,
det er svært. Og så... jamen, det er rigtig sjovt, jamen, præcis, fordi det er jo umuligt at se for sig, ikke? Altså, ja. At se hende i den der hippie-koloni, gør med ja. Til LSD og drømme, hun er en galeonsfigur, som hun har sådan hendes første LSD-trip, der drømmer, hun er en galeonsfigur, der glider gennem sådan et ocean af mørke slanger, og så guider mm-hmm. hun det her skib gennem hele havet af slanger og sikkert i havn, ikke? Mm. Og den behøver man vist ikke fortolke yderligere på.
Lad os den ligge. Ralf, du kommer tilbage lidt senere, og så bevæger vi os op i Grace Jones' krop. Det er umuligt at føre venstreorienteret politik, hvis ikke regnemodellerne ændres. Det meldte Enhedslisten ud i denne uge. De har lavet en rapport, som kigger på de regnemodeller, som ligger til grund for politik nu. Og en kommende rød regering bliver nødt til at ændre de modeller, så de bliver mere retvisende. Sebastian Gerding, velkommen til.
Tak.
Hvad er det, Enhedslisten mener i vejen med modellerne?
Jamen, de mener, at modellerne giver en stor bias til fordel for højreorienteret økonomisk politik. Man kan sige, at hele det her opgør med regnemodellerne, eller forsøg på at få dem ændret, udspringer af nogle oplevelser, de havde under Thorning-regeringen, hvor at de flere gange kom og foreslog ting, og så fik de at vide, at det blev helt ekstremt dyrt. Ikke fordi den enkelte udgift var særligt dyr. Altså, et af de eksempler, som Pelle Dragsted fortalte mig om, var, at de kommer og skulle have en lille lap til den lille gruppe af dagpengemodtagere. Det var dengang, der var en masse dagpengemodtagere, der var ved at ryge helt ud af systemet, og man mm-hmm. skulle ligesom forsøge at lappe det hul. Og det kostede 10-20 millioner i reelle udgifter, men hvis man så regnede med de her dynamiske effekter af det, så ville det koste 610 millioner. Så de penge, man skulle afsætte til det, var altså ja. 610 millioner i stedet for 10-20 millioner.
Og hvad er det er, de der dynamiske effekter? Hvordan kunne de for eksempel give sig udslag i dagpengemodtagerne?
Det, der var ifølge Pelle Dragsted, var antagelsen der, var, at det ville gøre, at det ville blive mere attraktivt at være på dagpenge, og derfor ville alle arbejdsløse ligesom nedsætte deres arbejdssøgning som følge af det. Altså det handler om at det her med, at hver eneste gang man forbedrer vilkårene for de arbejdsløse, så fører det til en nedgang i arbejdsudbuddet, altså en nedgang i deres lyst til at finde sig et arbejde. Og det samme er ligesom tilfældet på skatteområdet. Og det, der ligesom er Enhedslistens pointe her, er, at man ikke regner med tilsvarende dynamiske effekter af det offentlige forbrug. Mm-hmm. Så derfor er der en højorienteret bias. Altså man regner ikke med dynamiske effekter af udgifter på socialområdet, selvom man jo godt ved, det virker. Man gør det heller ikke på uddannelse eller på alle mulige andre former for sygehus og så videre. Der har man ligesom ikke, man gør det til en vis grad på uddannelse, men ikke i særlig høj grad. Mm.
Det er altså ikke noget, de bare antager. De har, i den her rapport, de har kigget ret konkret på, hvordan regnemodellerne har været brugt. Der er et sådan ret stort empirisk grundlag.
Ja, det er en relativt grundig rapport, som de har brugt ret mange år på. Er det mit indtryk, at de har spurgt Finansministeriet om alle mulige af deres, hvad de bygger deres antagelser på, og gået forskning igennem osv. Og man kan sige, dels angrebet er ligesom på flere områder. Dels siger de, at der ikke er empirisk belæg for de antagelser, de gør i forhold til de arbejdsløse og i forhold til, hvad det betyder at nedsætte skatten. Mm. Så dels siger de, I bygger på nogle dynamiske effekter, som I ikke er sikre på, er der ud fra det empiriske grundlag, I har. Det kan godt være, at de er der, det skal vi ikke kunne sige, men i hvert fald den empiri ligger til grund, mener de ikke er til stede, og det er Finansministeriet så uenige. Og på den anden side siger de så det her, men der er også en masse ting, I ikke tager med dynamiske effekter, og derfor fører til den her systematiske skævhed. Og den sidste ting, de har, er også, at de kalder også rapporten den politiske regnemaskine, og det ligger der jo også ligesom noget i, at de siger, at det er politisk bestemt, hvad der kommer ind. Altså, ja. Det var noget, som Fogh-regeringen fik ind i modellerne, og det var ikke tilfældigt, hvad der blev valgt ind, at man lige valgte at sætte skat og i forhold til forholdene for de arbejdsløse ind som en dynamisk effekt, og ikke alle mulige andre ting, som ligesom er mere traditionelt venstreorienteret, altså offentlige udgifter til sundhed eller til børnepasning eller et eller andet. Og det er et kontroversielt standpunkt, som er noget af det, som fagøkonomer er uenige med, for de ville nok fastholde, at det var faglige argumenter, og der hvor der er den rigtige empiri, og det er der, man har valgt at inddrage det.
Men tager Enhedslisten og Pelle Dragsted så den fulde konsekvens og også siger, at det, de ville forestå som et alternativ, var en politisk regnemaskine?
Nej, de siger ligesom, at den bare skal være, den skal være mere retvisende, og en rød regering må ligesom, eller en kommende rød regering må se det som en politisk regnemaskine, og må derfor også ligesom sørge for, at de studier bliver indregnet, altså at der bliver foretaget studier, der indregner de dynamiske effekter af offentlige udgifter, og at disse også kommer ind i regnemodellerne. Altså ligesom gør det til et mere politisk
afbalanceret.
Ja, men også at man gør det til et mere politisk kamprum, tror jeg. Okay, altså jeg tror, de havde oplevelsen af, at for eksempel, der var det her meget debat om dengang, hvor Bjarne Corydon og de andre havde det her fair løsning, hvis nogen kan huske det, mm-hmm. som var deres bud på en SRSF kommende økonomisk plan, og den blev så kritiseret af Finansministeriet, og hvilket fik mange socialdemokrater, og også helt op i toppen, til at kritisere Finansministeriet meget hårdt for at blive misbrugt politisk osv. osv. Og så gik det jo ikke mere end få måneder eller uger efter, at Bjarne Corydon var kommet ind i Finansministeriet, så sagde han, ja, de havde egentlig ret i deres ting, vi forlader fair løsning, og fra nu af bruger vi alt. Mm-hmm. Altså tager vi udgangspunkt i godkendte regneprincipper fra Finansministeriet for nu af. Så der gik ligesom fra at man ville gøre op med det, gik der meget, meget kort tid, til man sad i ministeriet og ikke ville gøre op med det. Og det tror jeg lidt er Enhedslistens håb, at den her plan kan sørge for, at Socialdemokratiet, når de sætter sig på finansministerposten næste gang, måske vil være lidt mere kampvillige.
Og har reaktionerne på den rapport, tyder det på, at der er grund til at have håb?
Jamen, Mogens Lykketoft giver den egentlig okay modtagelse og siger, at han også synes, at det er et alvorligt problem med de her, at de dynamiske effekter ligesom kun bliver regnet på den ene side i forhold til indtægtssiden og ikke i forhold til udgifterne. Men
det er jo Mogens.
Ja, Benny Engelbrecht, som måske håber på at blive finansminister en dag, han er lidt mere afdæmpet, vil jeg sige. Men det er en debat, der har rykket sig ret meget. Altså bare på et par år har vismændene været ude at sige, at de synes, det er et problem. Og flere og flere fagøkonomer siger ligesom, at de synes, at der er den her, at det er et problem, at de regner skævt på den måde, at de kun har dynamiske effekter i forhold til skat, og ikke i forhold til udgifter. Men altså, men der mangler, de siger så, at der mangler altså virkelig meget empiri, der kan belyse, hvad effekterne af de offentlige udgifter er.
Men hvad anerkender de borgerlige så, at der er en skæv vridning?
Det tror jeg ikke, de gør. Altså, de vil sige, at den skævridning bygger alene på faglighed. Altså, der er dokumentation for, at skat har positive dynamiske effekter, at folk vil arbejde mere, hvis de får flere penge i deres egne hænder, mens der ikke er dokumentation for det andet, og det er derfor, det ikke er der. Ja. Og det gør Christian Jensen meget hårdt til Enhedslistens rapport i det interview, vi lavede med ham, hvor han ligesom siger, at det er,
som er at finde i tirsdagens avis.
Ja.
Ja. Men altså også helt ærligt, er det ikke bare sådan lidt dårlige taber? Vi kan ikke score mål, der er sat en målmand op.
Nej, men jeg tror altså, jeg vil sige, i forhold til det her med, at modellerne regner skævt, der er Enhedslisten ved at blive helt mainstream på det. Altså der er mange, der bakker dem op omkring det. Altså der mangler sådan noget forskning, men når det forskning kommer, så tror jeg faktisk, at det kan have en chance for at komme ind i modellerne. Og det troede jeg ikke for ret få år siden.
Og der sad vi og skrev om sådan nogle kritiske unge hoveder på økonomistudiet. Der var kun 3 til mødet, men det var en stor succesagtig artikler, kan jeg huske.
Ja, men der er helt klart ved at, der er ved at ske et ryg der, tror jeg.
Ja. Jamen, tusind tak, Sebastian Gjerding. Yes, og der fik vi lige en bid mere. Vi nærmer os, at sangen går i gang. Og du er tilbage igen, Ralf. Jeg kan godt se, fordi jeg har jo kun 40 minutter til rådighed i det her program, så vi kan ikke tage knæene og sådan noget. Jeg synes bare, vi slår det sammen, og så siger det, der pakker den ind, Grace Jones' hud.
Som er meget sort.
Meget sort.
Ja. Fortryllende sort.
Er det, må man sige.
Ja, men altså, den er jo også selvfølgelig afgørende for den, hun er. Altså, det er jo ikke noget, der har optaget hende særlig meget, da hun var på Jamaica. Men det er klart, hun ankommer til USA, og så kommer hun i high school, og der er jo lige pludselig en masse hvide mennesker, og hun kommer også til sådan en soveby. De flytter til Syracuse i upstate New York. Og der er nogle naboer, genboerne, der sætter deres hus til salg, da de flytter ind. Og hun tænker ikke så meget over det, men hun er jo selvfølgelig bevidst om, at der er nogle koder, der begynder at spille ind. Og hun er den første i sin high school, der får en afro. Og det er der virkelig reaktioner på. Og det tænder hende jo lidt, det der med. Ja. Hun allerede der kan jo mærke det der, at der sker noget i den der friktion mellem det acceptable og det uacceptable. Og hun noterer sig jo, at der er folk, der raser over det, men at kort tid efter begynder flere af de andre sorte i skolen at få sig en afro. Så der er der jo en bevidsthed, og man kan sige, det er jo også en borgerrettighedstid, hvor det begynder at spille en rolle, at gøre op med racismen og kæmpe for sin races rettigheder, de sortes rettigheder i USA. Men hun er også en sjov, fascinerende person i den diskussion, fordi hun samtidig også sådan stiller sig meget sådan overskudsagtigt, lad os sige det, i forhold til det at være sort. Hun er ikke bange for at tingsliggøre sig selv og at bruge sig selv og at lege med de hvides fantasier, ja, og stereotyper om de sorte. Og det er jo sådan ret vildt at gøre op, også på det tidspunkt, hvor vi begynder at blive meget politiseret omkring race i politik og i kulturen.
Du har et citat af hende, hvor at hun siger, de elskede Josephine Baker-myten om den sorte gud inde i den seksgale sorte Venus, der går ned af Champs-Élysées egne byen med sin tamme gepard i snor.
det er jo det. Ja. Præcis, ikke? Og der gør hun en nar af os, ikke? Ja. Altså samtidig med, at hun synes, det er spændende at bruge jo. Altså, ja. Hun har, der er også det legendariske... Ja, det kan vi måske lige fortælle, at hun bliver kæreste med Jean-Paul Gut, som er fotograf, og hun møder ham i 70'erne i New York, og han bliver central for hendes æstetiske udtryk op gennem 80'erne. Han laver alle de her covers, som vi jo kender, i hvert fald når vi ser dem. For eksempel det legendariske cover til opsamlingspladen Island Life, hvor hun står bøjet ud som sådan en Ibenholz-figur. Det ligner sådan noget, altså hendes hud ligner jo ikke hud længere. Det ligner sådan noget højpolet Ibenholz.
Men også med benet rejst og i sådan en Josephine Baker-reference, ikke?
Ja, præcis. Ja, ja. Kort skørt, ja. Og alt det der. Ja, det der, hun er nemlig super bevidst omkring det, og hun er ikke bange for at gøre sig selv til et lærred, som man kan male på og bruge til at lege med de her stereotyper. Hun nævner også selv Jezebel-stereotypen, som er sådan en hvid stereotyp om den seksuelt overaktive, dybt promiskuøse sorte kvinde. Ja. Og hun synes, det er spændende. Hun synes, det er spændende at lege med de her objekter og at bruge dem på nogle nye måder. Og hun ser en empowerment i at gøre det. Og det er jo en vild taktik at bruge.
Det er jo vildt interessant i forhold til de debatter, vi har lige nu med mange af de sorte kunstnere i USA lige nu. Hvor bevidst, altså det her, det sker så sindssygt mange år før. Mm. Men hvor politisk opfatter hun sig selv som kunstner?
Jamen, egentlig ikke specielt politisk. Hun opfatter sig selv som kunstner, der er fri af de politiske diskussioner i meget højere grad. De laver også et fotografi til en af hans bøger, Jean-Paul Guds bøger, som man sikkert også har set, hvor hun sidder, eller er på alle fire nøgen i et bur.
Ja.
Og så væser hun grundlæggende af beskueren. Der er det der gennemborende blik, som er virkelig voldsomt at se.
Det må du gemme.
Det må jeg gemme, ja. Og det var især feministiske grupper, der rasede over det i sin tid. Og hun var bare sådan, jamen altså, det er jo kunst. Mm. Altså, hvorfor snakker vi overhovedet om det her? Hun har det der med tingsligheden, tingsliggørelsen, som også er noget, hun skriver tilbage til sin barndom. Ikke? At hun oplevede, at hendes krop var en ting, der ligesom bare skulle rette ind i forhold til sit liv. Og det tager hun jo så. Altså det er den der, igen den der semiotiske judo, som This is America, Donald Glover eller Glover, han også dyrker, ikke? Det der med at tage et angreb og bruge det til sin egen fordel. Ja. Ligesom lige pludselig, man vælger kraften, der kommer den vej, og får den vendt til sin egen fordel. At det gør hun jo egentlig også i forhold til sin... Det hun bruger sin barndom til, ligesom at kom nogle nye steder hen i sin kunst, altså ligesom det der med at være militant, sådan uartig, ikke? Eller så tager hun også tingsliggørelsen af sin krop og af sin person til, at det bruger hun til at blive en helt skelsættende model, fotomodel og modemodel. Hun arbejder også for store modehus i 70'erne i Paris. Og bruger det så sin egen fordel. Hun taler om det der med, at hendes krop og hendes hår kan redigere sig. Det var sådan en vild ting at sige. Ikke?
Og vi vender tilbage til dig lidt senere. Nu er du nået op til håret. Den tager vi lidt senere. Og så er der faktisk lige nyt fra vores sponsorer, Organic Basics. Rumundertøj, yes! Eller, det er i hvert fald undertøj, som er vævet af økologisk bomuld og ren sølvtråd. Og da sølv jo er antibakterielt og dræber alle de bakterier, der kommer i nærheden af, så fjerner det også lugten. Og den her teknologi, den er faktisk udviklet af NASA, det var derfor, jeg kaldte rumundertøj. Det gør de ikke selv. Men det, der er det ekstra i det, det er for det første, så skal man ikke gå og bekymre sig om man lugter. For det andet, så er det altså sådan, at fra et bæredygtighedsperspektiv, så sker 40% af alt vandforbruget ved et stykke tøj i sit liv i forbrugerfasen. Det vil sige, hvis man vasker mindre og på mindre grader, så er det rigtig godt fra et bæredygtighedsperspektiv. Så gå ind på organicbasics.com/information og tjek det ud.
Some people claim that the atrocities we commit in our fiction are those inner desires which we cannot commit in our controlled civilization. So they are expressed instead through our art. I don't agree. I believe heaven and hell are one and the same. The soul belongs to heaven and the body to hell.
Er den god? Det er det første spørgsmål, man får smidt i hovedet, når man forlader biografen på Filmfestivalen Cannes efter en visning af en Lars von Trier-film. Det sker hver gang, og det er lige svært at svare entydigt på, som det skal være, når man har at gøre med sådan en radikal og egensindig en filminstruktør som ham. Christian Mongaard, du er igennem fra Cannes. Dette var dine ord. Hej med dig.
Ja, goddag.
Goddag. Så var den god?
Som jeg vist også skriver i min anmeldelse, Anna, som du må have læst, så er den god på den måde, som sådan jeg synes et kunstværk kan være godt på, netop ved at skubbe til en, ved at udfordre en, ved at stille en masse overraskende og indimellem måske endda ubehagelige spørgsmål, som man ikke lige havde forventet. Altså, det gode ved Lars von Trier, en af de ting, som jeg holder meget af ved ham, det er, at han er så pokkers uforudsigelig, at den her gang, altså med The House That Jack Built, Lars von Triers nye film, så får vi at vide, at det er en seriemorder-thriller. Men man ved jo også godt, at i det øjeblik, at man har med Lars von Trier at gøre, så er der ikke noget, der er, som man tror, det er. Der er ikke noget, der er, som det plejer. Det er som regel fuldstændig noget andet helt vendt på hovedet, og det synes jeg også, det var her.
Ja. Jeg drillede dig også lidt. Den lå bare lige til højre benet. Lad os lige starte sådan mere grundlæggende. The House That Jack Built. Hvad handler den om?
Jamen, den handler om seriemorderen Jack, spillet af Matt Dillon, som ligesom i starten af filmen er i dialog med en mand, man ikke ser, en mand, der hedder Verge, spillet af Bruno Ganz, man ser ham først i slut i filmen, men de to, de kører ligesom sådan en dialog hele filmen igennem, hvor de diskuterer kunst og beskaffenheden af kunst, der er kunst, er det gode, eller er kunst, er det onde, eller hvad er kunst i det hele taget, ja. Samtidig med, at Jack, han så fortæller om fem af de mord, han har begået, altså Jack er ingeniør, vil meget gerne være arkitekt og er i gang med at bygge sit hus, både sådan helt i bogstavelig forstand, men også en katedral, en gotisk kirke af mor, om jeg så må sige. Altså for ham, der er mor kunst, og for hvert mor, han begår, prøver han at være endnu mere radikal eller endnu mere kunstfærdig i udførelsen af de her mor. Så det er ligesom det, man... Det er sådan den helt umiddelbare handling i den her film. Man får lov til at blive præsenteret for de her fem år, og så den her dialog, som så er imellem Jack og Verge, den her mystiske person.
Ja, men når man læser din anmeldelse, så virker det helt som om, at du synes, den er relativt selvbiografisk. Altså, du skriver, hos Alfred Hitchcock var filmskaberen voyeur, hos Trier er det en seriemorder. Prøv at fortælle lidt mere om det.
Ja. Jamen, jeg har sådan, når jeg ser den her film, så tænker jeg lidt, at det Lars von Trier i virkeligheden gør. Altså, hele den her dialog mellem Jack og Verge, som handler om, hvor langt man kan tillade sig at gå som seriemorder, om jeg så må sige. Altså, om målet helliger midlet, det, der hører jeg Lars von Trier, der diskuterer sit eget værk.
Ja.
At han ligesom sætter sig selv, eller laver en parallel imellem sig selv og den her seriemorder, som vil gå meget, meget langt for... Og lave sin kunst, om man så må sige, for at kunne dyrke sin kunst. Og det samme med Lars von Trier, han er jo gået meget langt i sin film, og bliver jo beskyldt for nogle gange at gå alt for langt.
Hmm.
Og hele diskussionen i den her film, en af diskussionerne i den her film, der er virkelig meget på spil i den her film, det er en meget kompleks film, jeg synes, der bliver diskuteret mange ting.
Hmm.
Men en af de vigtigste diskussioner, det er så, kan man som kunstner gå for langt? Kan et kunstværk blive for meget? Og der tror jeg jo, Lars von Trier selv også ligesom svarer i filmen, og i det hele taget, der har han jo også gjort med sit samlede værk, at nej, det er jo kunstens opgave at gå derhen, hvor andre mennesker ikke nødvendigvis går hen. Det er kunstens opgave at udvide grænserne for det tilladelige, eller gå ud over kanten, stiger ned i afgrunden med fare for, at afgrunden stiger tilbage. Som den Nietzsche engang sagde, at det er Lars von Trier jo gjort i film på film på film. Og det er simpelthen den hele den diskussion. Altså, det er nærmest sådan en, han nærmest formuleret en filosofi omkring sin egen måde at arbejde på, eller en poetik, kan man også kalde det, i The House That Jack Built.
Han går også direkte sådan i ikke, om ikke rette, så i dialog med sine kritikere, også på sådan helt konkrete ting. Du nævner blandt andet et replikskifte mellem Jack og Verge.
Ja, men altså Lars, ja, mellem Jack og Verge, jamen altså, Trier er jo blevet beskyldt for at være misogyn, altså kvindefjendsk, og han er blevet beskyldt for virkelig mange ting igennem sin karriere i kraft af sine film, og der er sådan nogle af de her diskussioner, eller nogle af de her ting, prøver han at tage op i filmen, som for eksempel på et tidspunkt, hvor Verge, han spørger Jack, men altså alle de her mord, der fortæller om det, det er alle sammen mord på kvinder, som virker dumme og svage.
Mm.
Og hvor Verge så siger til ham, jamen jeg synes, kvinder er nemme at arbejde med. Hvortil Verge var, du mener nemme at dræbe, og så siger Jack, så ja, men kan man også godt formulere det.
Yeah.
Og det er jo svært ikke at se det som Triers replik til, eller ligesom en forklaring på, hvorfor har han skrevet så mange kvinderoller, hvorfor har han lavet så mange film, der handler om kvinder. Fra og med Breaking the Wave, som jo er over 20 år gammel efterhånden. Ikke? Altså, der begyndte han ligesom at interessere sig for kvinder og skille kvindefigurer, men jeg ser det jo netop, og det synes jeg så også en af pointerne med filmen, at for Trier, der handler det ikke om køn nødvendigvis, det handler ikke om mænd over for kvinder, men han har bare en fascination af kvindefigurer, og jeg skildrer dem, men i virkeligheden så handler det om mennesker.
Ja, det beder jeg også mærke i din anmeldelse. Det er jo i disse tider en kontroversiel ting at sige, Christian Mungo.
Ja, men altså, bare kald mig dansk filmkritik svar på Lars von Trier. Nej, Ej, det er også, at du ikke bruger mig selv alt for meget op her, men altså, jeg synes også, det der også er lidt befriende ved Lars von Trier, det er at han tør at sige mange af de ting, som andre mennesker ikke tør sige, og som også indimellem bør siges.
Mm-hmm.
Og jeg synes, jeg synes, det er fornemt at angribe Lars von Trier for at være kvindefjendsk. Det er ligesom et meget, meget bekvemt og ledigt synspunkt, som, eller ledigt er det efterhånden ikke længere, fordi det er noget, han bliver angrebet for hele tiden. Og man kan sige, at i den her film, The House That Jack Built, ja, det er kvinder, som Jack dræber, men mænd dræber jo kvinder, især i hele, altså i kriminallitteraturen, seriemorderlitteraturen og sådan noget. Og der er det jo også det, at han går ind og tager genrens konventioner og vender på hovedet i en eller anden forstand. Han går ind og benytter sig af alle de her genre, alle de her stereotyper, alle de her troper, som vi ligesom kender fra seriemorder-thrilleren og fra krimilitteraturen og krimifilmerne. Lars von Trier kan åbenbart godt lide at sidde og se Barnaby hver lørdag aften på TV, ligesom alle os andre. Og det her, det er så, altså The House That Jack Built, er jo Barnaby bare ude i sådan en ekstrem grad. Så derfor gør han jo ikke, hvad de andre ikke gør. Det, han, altså det er jo så bare interessant, hvordan han gør det, og hvad han bruger det til. Og der er det, der jeg synes, at så begynder det lige pludselig at transcendere netop den i gåseøjne almindelige seriemorderfilm, eller den almindelige thriller. Altså netop, at han kommer til at diskutere kunst. Han kommer til at diskutere det her med forholdet mellem mænd og kvinder, som i virkeligheden er forholdet mellem mennesker generelt.
Altså Christian, jeg synes, det lyder som en god film. Helt god gammeldags god film. Nej, nu skal jeg nok lade være. Jeg skal ikke lukke dig derude.
Jamen, altså jeg vil sige det på den måde, når jeg forlader en Lars von Trier-film, så har jeg sjældent lyst til at se den igen lige med det samme, men jeg har så meget behov for det, fordi der er så meget at pakke ud, om jeg så må sige. Der er så meget at dykke ned i og analysere, og når jeg læser andres, altså jeg skrev min egen anmeldelse forholdsvis hurtigere, så får man den afleveret, så læser man alle de andres anmeldelser, finder ud af, at jeg har lagt mærke til nogle helt andre ting, og som jeg også godt egentlig kunne se nu, når jeg tænker over det og sådan noget, så der er en kæmpe kompleksitet i den film, som gør, at man er simpelthen nødt til at se filmene flere gange, men ja, på den måde er det også en fantastisk god film. Det er ikke nødvendigvis en film, jeg vil nyde at se igen.
Nej,
men sådan rent, som man nyder at se Indiana Jones eller James Bond, men du forstår, hvad jeg mener.
Det er jo det. Eller Solo. Den har du også været inde at se, ikke?
Jo, bestemt. Det må jeg så Triers nye film og den nye Star Wars-film på en og samme dag, og det satme holdt op nogle kontraster. Altså, det er fra den ene anden aspekter til den
anden. Men også lidt mongo i juleaften, ikke?
Jo, jeg elsker det jo. Det er jo sådan noget, jeg har nogle oplevelser, jeg holder meget af. Ikke mindst ved at tage til filmfestivalen i Cannes, men Solo, synes jeg, var at det ikke er den bedste af de nye Star Wars-film, men det var fandme underholdende. Og jeg synes, Alden Ehrenreich, der spiller den unge Han Solo, altså simpelthen træder i Harrison Ford's fodspor i filmen, han gør det virkelig godt. Så den kan man glæde sig. Den har allerede premiere i Danmark i næste uge, hvor vi jo så må vente på Triers film nærmest et halvt år, tror jeg faktisk,
det
kommer til november i Danmark. Ja.
Typisk. Nå, men Christian, hvornår kommer du hjem?
Det gør jeg på søndag.
Det gør du på søndag.
Priserne af Guldpalmen blev uddelt lørdag aften.
Lørdag. Har du egentlig, siden vi talte sammen sidst, det var lidt slatten svar, du gav sidst på, hvem der får palmerne. Så har du at bide lidt mere til den her gang?
Jamen lige umiddelbart kunne jeg godt forestille mig måske den japanske instruktør Kouta Ida Hirokazu, som har lavet en film, der hedder Shoplifters, som faktisk er en vældig, vældig fin film, og meget, eller ikke bare en vældig fin film, det er en virkelig god film. En fremragende film, som handler om familier, både dem, man er født ind i, og dem, man selv vælger. Og han har simpelthen, altså Kouta Ida, han er en fantastisk instruktør. Hvis man falder over nogle af hans film, så bør man bestemt se, fordi han har sådan en evne til at skabe poesi i hverdagen, samtidig med, at han kan instruere børneskuespillere, så de er simpelthen fænomenale, som ofte i hans film. Så jeg er altid godt selskab, når jeg ser hans film. Det er ikke sådan grænsesprængende filmkunst, men det er alligevel stor filmkunst, fordi det giver store menneskelige oplevelser.
Jamen Christian, jeg glæder mig til, så må du komme ind i næste uge, så må vi snakke om det hele på bagkant.
Det er en aftale.
Godt. Ej, hej. Yes, yes, yes. Prøv lige at snakke lidt højt, Rune.
Ja, ja.
Og så har vi fået Rune Lykkeberg i studiet. Hej, Rune.
Hej, Anna von Sperling.
Du får lov til at lave en optur denne gang. Nu har jeg fået dig lidt til nogle andre ting, sådan lidt pligtting de sidste par gange. Men den her gang, det er pinse. Vi giver den gas. Optur. Og du har optur over noget i vores egen avis endda.
Ja, jeg optur over et interview, vi har med den algeriske forfatter Kamel Daou, som har en meget særlig historie, som vi kan vende tilbage til, men Kamel Daou, han siger nogle ting om kolonialisme, som er ekstremt vigtige. at få sagt i vores avis og i vores offentlighed, fordi kolonialisme bliver næsten kun brugt som moralsbegreb. Og forestillingen er, at kolonialisme, det er de hvide skyld og de sorte, det gik ud over. Og at alt, hvad kolonialisterne gjorde, var forkert. Og dem, der har været udsat for kolonialisme, er uskyldige. Og at kolonialisterne er hvide, og de koloniserede er sorte. Der er sådan et helt moralsk univers omkring kolonialisme, som skygger for, at kolonialisme er en ekstremt kompleks og vanskelig historie, og som moraliserer det på en måde, som jeg synes gør os dummere, og som giver meget magt til onde mennesker i de engang koloniserede lande. Hvis jeg skal give bare et enkelt eksempel på, når du taler om kolonialisme i Danmark, så taler man aldrig om Island som gammel dansk koloni. Mm-hmm. Altså, fordi folk kan ikke forestille sig, at hvide kan være kolonister over for hvide. Vi taler altid om de vestindiske øer, og det er ligesom været det, der passer ind i den amerikanske narrativ. Og derfor vil vi så gerne skulle give, at vi skal give dem en undskyldning, så de hvide kan undskylde over for de sorte. Jeg mener, det er en herrefolk-mentalitet, at det er os, der er agenterne i verden, og de andre, der bliver handlet på. Mm-hmm. Og jeg mener også, at det er en racistisk tænkning, at de hvide altid har skylden, og de sorte altid er uskyldige. Og jeg synes, at den underkender, at mange af kolonierne blev faktisk frigjorte, fordi de tog det, man kalder for metropolen, altså de tog imperiets idealer vendt mod imperiet selv, mm-hmm. altså de store antikolonialister, især selvfølgelig vores helt Frantz Fanon, mm-hmm. var jo vild med Frankrig, og sagde, at Frankrig var et fantastisk sted. Frankrig, det han ønskede for Algeriet, var bare, at algerierne blev behandlet ligesom franskmænd, og at menneskerettighederne, det sagde han ikke, det var en vestlig opfindelse, han sagde, at det galt bare kun i Vesten. Han ville have, at det skulle også gælde i Algeriet. Så hans antikolonialisme, det var jo at sige, at jeres idealer er fine, de skal bare også gælde for os. Meget af det, I har lært os, meget af det skolesystem, I har bygget op i Algeriet, nu har Frantz Fanon en særlig historie, det der har gjort mange af antikolonialisterne, der har, men er jo ting, som vi står ved og er glade for, vi har lært, og dem skal vi bruge til at kaste lortet væk. Og det er det, hvor vores fantastiske forfatter, Kamil Daou, han siger, at vi bliver nødt til, han bor i Algeriet og skriver en daglig klumme i den algeriske avis, Le Quotidien Laurent, og han siger, at vi bliver nødt til at kaste det postkolonialistiske spøgelse af os. Vi bliver nødt til at anerkende, at kolonialismen er langt mere kompleks historie, hvor vi skal bruge det bedste fra Frankrig til at gå op med det værste fra Frankrig. Og han siger noget, som er fuldstændig i forlængelse af Frantz Fanon, nemlig at hvis vi griber tilbage til før kolonialismen, så er det ikke vores egen oprindelighed. Vi griber tilbage til at sige, at det er Algeriet. Så er det en guldaldermyte, som bliver skabt af konservative populister. Og det synes jeg er en ekstremt vigtig pointe. Mm.
Og hvad er konsekvenserne, hvis vi holder fast i den her gamle forestilling, som du kritiserer? Og som kritiserer
sin Jamen, konsekvenserne er jo for det første, at der er jo særligt, altså der er jo hver, altså mellem, kolonialismen er jo, som jeg siger, en kompleks begivenhed, fordi først så tog de ud fra metropolen, som man siger, besatte lande, og så bagefter, så dem i de lande, der blev besat, de ville jo gerne tilbage. Altså, der er jo mange algerier, der gerne vil til Frankrig. Der er mange pakistanere, der er taget til England. Indere, der er taget til England. Den første konsekvens, det er jo, at man anerkender, at det ikke er kulturen, der er forskellende. Det er ikke kulturen, der er problemet. Det er magtforholdet. Mm-hmm. Det er magtforholdet, der er problemet. Den næste konsekvens, det er, at man siger, at de principper, som var meget vigtige i den antikoloniale bevægelse i 40'erne og 50'erne, at det ikke er nogen som islamister eller diktatorer eller stammeledere, de skal være imod. Man skal ikke være imod menneskerettigheder, hvis man er leder i Algeriet. Og man skal ikke være... man skal forstå, at kolonialismen i dag bliver brugt af typer som Mugabe til at udbytte deres egne og sige, det onde de hvide har gjort, retfærdiggør, at jeg nu udbytter jer. Mm. Ikke? Og de her ledere gentager kolonialismen. Det er jo derfor, han taler om Bouteflika, som har siddet til 1999 i Algeriet. Og derfor kan man lige den kritik, man vendte imod metropolen, kan man lige så godt vende imod sin egen magthaver i dag. Og det er jo ikke for at sige, at de hvide har begået forfærdelige ting. Det er ikke for at sige, at de hvide ikke har begået forfærdelige ting. Men det og det er også vigtigt at anerkende, at vores samfund er også opbygget på rigdom, som blev skabt ved, at vi udpinte kolonierne og havde billig arbejdskraft der. Men det er fandme ikke at forkaste de fineste principper i vores samfund, der gør dem frie af det. Tværtimod, så er det præcis de principper, som man kan bruge til at kritisere sine egne diktatorer.
Og hvad sker der så i vores ende af ligningen, når de unge mennesker ude på Marbjergvej på RUC stadigvæk sidder og læser, hvad skal man sige, postcolonial studies i den forstand, du beskriver det? Hvad er det, vi misser at se?
Jamen, jeg synes jo for det første, at vi har importeret en meget amerikansk diskurs om kolonialisme og slaveri, hvor det netop bliver gennem farver, hvor vi har svært ved at forstå, at vi også har været, at Danmark, altså dem, der har det vanskeligt med dansk kolonialisme, jeg tror næsten, det er Norge. Mm. Altså, jeg tror faktisk, det er Norge.
Og er det ikke nationaldag i dag?
Er det ikke den 17. maj, det er det?
Nå, det var i går.
Det var i går, men så fik vi også markeret den. Men det næste er, synes jeg, at man må også sige, at det ikke er de sorte mod de hvide, at der er forskellige frigørelseshistorier. For mig er der en meget stor forskel på antikolonialismen, MECCR, Albert Mamie og Frantz Fanon, som er en bevægelse, jeg synes er fantastisk, som er også en forlængelse af borgerrettighedsbevægelsen i USA. Og så postkolonialismen, så kommer med Edward Said og Foucault osv., hvor man pludselig begynder at sige, at de hvide må ikke tale om de sorte, og man begynder at spærre folk ind i deres forskellige kulturer, og det at blive fri som engang koloniseret, det er også at blive fri af de hvide sprog og de hvide principper. Og der synes jeg jo, at der er noget meget stærkere. Jeg synes, man skulle bruge antikolonialismen til at gøre sig fri af postkolonialismen, for at sige det meget kort.
Og det bliver de sidste ord. Tusind tak. Næ, de allersidste må blive. Hvordan finder man den her, det her interview?
Jamen, det her interview, det er jo lavet med Kamil Daou og Niels Ivar Larsen, og det ligger på information.dk.
Og hedder hvad?
Vi skal gøre os fri af den postkoloniale diskurs.
Godt. Dyrt ord. Tak skal du have, Rune.
Selv tak. Lykkeberg.
Ralf, lige før vi slutter. Vi er nået til Grace Jones' hår.
Ja. Det kan man jo ikke undgå. Det starter jo på en måde med, at hun ikke har noget hår. Altså sådan hendes store, markante ære med det her meget korte hår. Fordi hun starter med at barbere det hele af.
Ja.
Hvilket gør hendes agent rasende. Og så barberer både håret og øjenbrynene af. Men der ser hun ligesom pludselig, at hun bliver igen det her med tingsliggørelse. Hun finder ud af, at hun bliver meget abstrakt lige pludselig, når hun ikke har noget hår. Hun bliver svær at placere både som køn, hun siger også som race, som menneske, skråstreg dyr. Så der sker der noget der. Men ja, altså hendes hår får lov at vokse lidt, og bliver jo så et ikonisk, æstetisk symbol op gennem 80'erne igen.
Altså, og vældig disciplineret og redigeret, hvis nogle af de temaer, der...
Ja, præcis. Ja. Ja, som hun netop har talt om i forhold til sin krop. Ikke? Og så er der jo... At det starter så med hendes frisør, der hedder André, som hun møder i New York, som er virkelig, virkelig god til at lege med det her meget lille smule hår, hun så har.
Ja. Og så er faktisk, jeg lige siddet ude i redaktionssekretariatet og grinet af en sætning, som ikke så tit optræder i portrætter. Hun får sin første orgasme i New York med frisøren André. Jeg synes, det er for sjældent, vi spørger portrætpersoner, hvornår de får deres første orgasme.
Men ja, den er på plads her.
Ja,
ja. Altså, man kan sige, jeg spurgte ikke, hun fortalte mig det, bare i sin biografi. Men ja, og det er André, chaufføren, frisøren, der gør det. Og hun forbinder, hun kan ikke lade være med at forbinde det her med det korte hår, eller tabet af håret, med, eller fjernelsen af håret, med sin første orgasme. Der er et eller andet der for hende, der er sådan, og hun har jo også sådan en flydende fortælling omkring sex, og taler også om, at mænd jo også optimalt set skulle prøve at blive penetreret, fordi så ved de, hvordan det føles. Og, så der er et eller andet, med det at få fjernet håret, som virkelig er frisættende for hende, og som jo gør hende til et ikon. Ja.
Men det androgyne er jo også sådan, hvad, så gennemgående, og tænker jeg, fra den tid også virkelig nyskabende, fordi den har vi jo set et par gange sidenhen.
Bevares. Ja, bestemt. Altså man kan sige, man så selvfølgelig Marlene Dietrich i jakkesæt i gamle dage, men altså det var jo stadig fuld makeup og bølget hår og så videre, bølgende hår og så videre. Ja, bestemt. Altså hun er jo i jakkesæt, og hun er jo i de to afgørende film, hun er med i 80'erne, der er hun jo ligeværdig opponent over for Arnold Schwarzenegger, som synes hun var lidt for rå under optagelserne. og over for Roger Moore, dog en lidt mere feminin James Bond, men dog James Bond i A View to a Kill. Så ja, hun er jo hun er på den måde jo meget interesseret i at tænke på en helt anden måde. Hun taler også om sin bror. Hendes bror er en af hendes brødre er homoseksuel. Og hun går med ham på bøsseklubber i Syracuse, der hvor de vokser op. Og så taler hun om, at han har det virkelig svært, fordi han er sådan ret feminin også oven i købet. Så taler hun om det, og han elsker at spille orgel i kirken. Så skriver hun sådan church gay, og siger, at det er virkelig det, han er. Og det er virkelig en helt ny form for køn, han er. Og så begynder hun sådan at tale om, begynder faktisk grundlæggende at sige, tale om queer jo, altså, eller om det helt åbne køn, ikke? Så det optager hun jo meget, og hun vil jo gerne være fri af de her kategorier. Hun vil jo helst nedbryde kategorier og hierarkier. Og hun er jo ikke bange for at gøre det på de mest kontroversielle måder. Altså hun har også i Playboy, hun har været cover Playboy, tror jeg, faktisk to gange. Ja. Men jeg kan huske, dengang hun var det i 85. Ja. Det havde jeg, det Playboy. Det undlod jeg at nævne i min artikel. Men det havde jeg.
Har du det stadig, Ralf?
Nej, det har jeg ikke. Nej. Men jeg kan huske, at hendes daværende kæreste, Dolph Lundgren,
God, ja, det er
han var med i den der fotoserie. Det var sådan lidt forvirrende for mig.
Jamen, ved du hvad, lige før jeg slipper dig, Ralf. 70 år er hun nu. Altså, er hun still going strong? Altså, er...
Ja, det synes jeg. Altså, nu er det jo et stykke tid, som hun lavede sin sidste plade, Hurricane. Men det var virkelig en fremragende plade.
Ja.
Det er jo jeg mener, det var i 2009, den kom, så det er jo et stykke tid siden. Jeg så hende på Northside. Du så hende også på Roskilde Festivalen før det. Det var en fremragende koncert. Ja, på Northside, der tror jeg nok, hun lige havde fået en lidt for hård bønne i sit rullepapir. Fordi hun var sådan lidt lille smule fucked. Men samtidig så præsterer hun stadig på en scene. Og den koncert, jeg så, der var det jo stadig med hula hopringen i gang, mens hun synger, og alle mulige stunts, og hun var der stadigvæk. Hun blev lidt holdt op af bandet lige den dag. Ja. Men altså, herregud.
Vi har jo alle sammen haft et par dårlige dage.
Ja, og så har hun skrevet en fremragende biografi, som vi har nævnt her, som hedder... I'll Never Write My Memoirs, som jo er en linje fra en af hendes sange fra 1981. Men som hun siger, altså... man har ret til at hente sin mindre mening. Og så kom der en dokumentarfilm om hende her for et års tid siden, som også er fremragende, hvor man egentlig ikke sådan tænker, det er selvfølgelig også en dokumentarfilm, det er svært at sige, men altså man tænker ikke sådan, at hun er på spanden. Altså,
hvor kan man finde den, ved du det?
Er den det ved jeg faktisk ikke. Det var på Copenhagen Docs, ikke? Bloodlight and Barmy hedder den.
Ja. Men vi finder lige ud af, og så skriver jeg det i nyhedsbrevet, hvis det er, vi smider et link, hvis det er, det kan lade sig gøre sig at finde på det frie internet. Jamen, Ralf, hvor var det dejligt og lidt skørt med det der med kroppen, men vi kommer alligevel rundt, ikke?
Det synes jeg bestemt, vi gjorde. Og musikken lever jo i den grad.
Det var det. Og nu får I faktisk lov til at høre hele Pull Up to the Bumper Baby. Men jeg skal lige sige et par formaliteter. Gå nu ind og skriv jer op til vores nyhedsbrev information.dk/podcast. Og inde ved nyhedsbrevene, der er der også alle de andre mere generelle nyhedsbreve for avisen. Men jeg synes da, I skal prøve det der med nyhedsbrevene. Det skulle være så moderne. Mit navn, det er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet og smukkeseret af Anne Pilegaard Petersen. Ha' nu en rigtig god weekend. Get down.